Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, në 15 minuta të vijues, po stira shjuftoj të ndiqni. Në Kosovë ka financim të radikalizmit që shpije në terrorizm, konfirmojnë autoritetet. Rasti i Sejdi Thaçit i zhdukur për 17 vjet ka nxitur huti dhe dilema. Sulm në një spital të Siris, së paku 14 pacientë të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera, me gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Bamir se mjekët pa kufi ka bërë të ditur se së paku 14 pacientë dhe 6 punonjës mjekësor janë në mesin e njerëzve të vrarë nga një sulm ajror që ka goditur një spital në Alepo. Vëzhguesi Siriani të Drejtave të Njeriut ka thënë se së paku 20 njerëz janë vrarë nga sulmi, përfshir 3 fëmijë. Sulmi dyshohet se është kryer nga forcat e regjimit në një qark që kontrollohet nga rebelët. I dërguar i Kombeve të Bashkuara për krizën në Siri u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që të ndërhyjnë urgjentisht për të shpëtuar bisedimet për paqe. Stefan de Mistura ka thënë se armpushimi në Siri i arritur në muajin shkurt është mezi gjallë. Donald Trump ka mbajtur një fjalim për politikën e tij të jashtme nëse zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara. Trump, favorit për nominimin e Partisë Republikane në garën presidenciale 2016, ka thënë se do të ndjek politikën Amerika në vend të parë. Politika ime jashtme do t'i vë interesat e popullit amerikan dhe sigurinë amerikane mbi të gjitha. Ky do të jetë themeli i çdo vendimi që do të marr, ka thënë Trump. Ai ka thënë se politika jashtme presidentit aktual Barack Obama është katastrofë totale dhe se nuk ka vizion, nuk ka qëllim, nuk ka drejtim dhe nuk ka strategji. Trump ka thënë se do të adopsonte grupin militant Shteti Islamik duke i ndërprer qasjen në naftë. Rusia ka lëshuar raketën e parë nga kosmodromi i ri Vostochni me një ditë vonesë për arsye teknike. Presidenti rus Vladimir Putin ka udhëtuar në rajonin e lindjes së largët për të parë nga afër ngjarjen. Përkundër dështimeve, Rusia mbetet lider botror për lancimet në hapësirë, ka thënë Putin. Raketa Soyuz ka bartur sot 3 mikrosatelit në orbit. Baza e rinisjes së raketave në Vostochni është cilësuar nga Kremlini si hap i madh përpara, pavarësisht vonesave të shumta në ndërtim dhe buxhetit prej 6 miliard dollarësh. Shtetet e Bashkuara i kanë kthyer një skulptur të lashtë budiste e Pakistanit nga ku është vjedhur në vitet 1980. Pjesa që daton nga shekulli 2, e cila përshkruan gjurmët e këmbëve të Budës së bashku me simbole fetare, është marrë nga lugina Swat dhe është kontrabanduar në Shëba. Një tregtar japonez i antikave, i cili e ka çuar atë në Shëba nga Tokyo, ka pranuar fajsin për posedim të pronës së vjedhur në muajin prill. Skulptura pritej të arrinte vlerën prej 1 milion dollarësh në Ankand, por shitja e saj është ndërprerë nga autoritetet e New Yorkut. Prokurorët newyorkez e kanë kthyer skulpturën te zëvendës shefi i misionit të Pakistanit në Sheba, Rizwan Said Sheikh. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë nuk është theksuar dukuria e financimit të terrorizmit, por është i pranishëm financimi i radikalizmit që shpije në terrorizm, thot në një intervjist për Radion Evropa e Lirë Dardan Nuhiu, drejtori njësis për inteligencën financiare në Kosovë. Si pasi, financimet e tila vinë nga brenda teritorit të Kosovës dhe jashtë saj. Me zotin Nuhiu ka biseduar Luljeta Krasniqe.
Zoti Nuhiu, së fundi qeveria miratoi projekt ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit. Si ju ndihmon ky ligj në përmbushjen e detyrës suaj?
Monte projekt ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit është bërë sistematizimi dispozitave ligjore në fuqi, harmonizimi më tej i legjislacionit me standardet ndërkombëtare dhe evitimi pengesave në zbatimin e legjislacionit, qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe përmbushjes së detyrave në fushën e parandalimit të pastrimit parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit. Në këtë projekt ligj janë inkorporuar dhe sqaruar dispozitat ligjore lidhur me parandalimin dhe vlerësimin e rrezikut, si në nivelin kombëtar, ashtu edhe në nivelin sektorial, janë qartësuar me tutje kompetencat e NIF-it, është definuar funksionimi i pajtueshmërisë për parandalimin e pastrimit të parave në kuadrat e subjekteve dhe raportuese, procedura ndëshkimit administrative të dhëna statistikore dhe informata aktyse për këtë fushë. Projekt ligji është hartuar bazuar në standardet e FATF-it apo task forces për veprim financiar, si dhe duke marrë parasysh dhe reflektuar edhe në direktivën e re të BE-s 2015/849 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës për parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllime të pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Andaj ky projekt ligj do të shërbejë gjithashtu edhe objektivit të qeverisë së Republikës Kosovës në procesin për integrimin evropian.
Luftimi i burimeve të financimit të terrorizmit mendohet të jetë një nga çështjet thelbësore në rrafshin e sigurimit të paqes për një shoqëri demokratike. Sa është e pranishme kjo dukurie financimit të grupeve të dyshuara për terrorizëm në Kosovë?
Në Kosovë dukuria financimit të terrorizmit është më pak e pranishme, por kjo dukuri është më pranishme si financim i radikalizmit, i cili më pas mund të shpije në terrorizëm. Njësia për inteligjencë financiare bashkëpunon me institucionet kompetente për zbatimin e ligjit në bazë ditore, në kuadër të kompetencave të tyre dhe me qëllim të parandalimit dhe luftimit të financimit potencial të terrorizmit. Për këtë qëllim, njëf gjatë analizimit të dhënave në momentet të cilat dyshohet për financim terrorizmit apo fenomenet ndërlidhura me këtë dukuri, përgatit raportet e inteligjencës, të cilat me tutje i përcjell tek organet kompetente për procedim të mëtutjeshëm.
Çka nuk kupton për ju një financim i dyshim që më pas filloni një hetim?
Zakonisht informacionet vijnë nga subjektet raportuese. Për shembull, në raste të caktuara vijnë për organizata të ndryshme të qeveritare. Hapat e mëtutjeshme ndërmorën duke bërë inspektimin ato OSH dhe gjatë kontrollës apo inspektimit shihen fonde që nuk e kanë priordhën apo nuk ato fonde ato OSH nuk e caktojnë se ku do të shpenzohen parat. Çaja shumë të cilat nuk kanë priordhë apo nuk caktohet shpenzimi i tyre, për neve është llogaritet si fonde të dyshimta dhe më pas përcjellën në policinë e Kosovës për hetime.
Intervistën e plot me Zotin Nuhiu mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Kthimi i sejditaqit nga Serbia në Kosovë pas 17 vjetësh ka nxitur huti dhe dilema. Emri i tij ka figuruar në listën e personave të zhdukur të luftës së fundit në Kosovë. Vetaçi, duke folur për mediat në Prishtinë, ka thënë se në Beograd ka shkuar për të rregulluar dokumentacionin për pension. Kronike Nadia Ahmetit.
Sejdi Thaçi, rreth 80 vjeçin nga komuna Klinës, është kthyer nga Serbia në Kosovë pas 17 vitesh, që kur konsideroi person i zhdukur i luftës së fundit. Emri i tij figuron edhe në listën e personave të pagjetur të luftës. Kthimin e tij e kanë konfirmuar udhëheqës të Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur. Prenk Gjeta, i drejtuesi këtij komisioni, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se me datë 18 prill Thaçi është kthyer në shtëpi, por gjendja e tij shëndetësore ishte raportuar si jo e mirë. Duke u bazuar në deklaratat e familjarëve, Gjeta i thotë se i kthyeri nuk di të tregoj se ku ka qëndruar në Serbi gjatë kësaj periudhe.
Kështu që nuk di më tregu sipas këtyre gjithë se ku ka qenë, ku ka qëndru, din me thonë se ka ardhë nga Mitrovica me një taksi dheri në fshatin ku ka jetu, këto e blanat.
Emri Sejdi Thaçit figuron i zhdukur edhe në listën e Komitetit e Kryqit e Kuqën Ndërkombëtar, pasi vëllai i tij e ka paraqitur atë si të zhdukur. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Bekim Blaka, i drejtori ekzekutiv i Fondit për të drejtat humanitare në Kosovë. Blaka i tregon se Sejdi Thaçi në janar të vitit 1999 është ndarë nga vëllai i tij në qytetin e Pejës dhe që atëherë nuk ka pasur kontakte me familjar.
Nuk ka pas indicie që ka qenë i arrestuar, i vrarë apo diçka i tillë, po vetëm i kanë humbë kontaktet dhe nuk kanë pas më kontakte deri më tani. Po unë nuk jam i sigurt që kanë bërë në Serbi. Kjo mbetet më hetu tash.
Sejdi Thaçi, i cili ka qenë i pamartuar në Kosovë në vitet e 90-ta, ka jetuar dhe punuar në Serbi.
Dikun gjatë verës, vitit 99, e tutje komiteti kush ndërkombëtar ka pas qasje në gjitha burgjet e Serbisë dhe i ka evidentu gjithë shqiptarë që kanë qenë në burgje. Normalisht vitin 2002 ose 3 nëse zgaboj ka qenë një proces i amnestisë dhe gjitha ta janë liru për pos disave që kanë qenë për vepra ordinere, dhe më anë që s'kanë qenë të arrestu në lidhje me luftën.
Për rastin e Sejdi Thaqit, për Radion Evropa e Lirë, ka folur edhe nipi i tij, Hysen Thaqi. Ai tregon se që 17 vite nuk kanë pasur kontakt me agjen Sejdi, kurse kthimin e tij e quan mrekulli.
Edhe nuk kemi ditë deri tash kur gjë për to, mirë po me para një javë, me 18-in, me 18-in, dhe vlorës 20-30 minuta ka orë dhe më thonë në shte, edhe gjendje nuk është aqe mirë, nuk kemi besu kur që vjen në shtesh një mrekulli.
Por prengë i gjetaj nga Komisioni Qeveritar për personat e pa gjetur të Kosovës, kërkon nga familjet e personave të pa gjetur që këtë rast ta marrin me rezerva derisa të verifikohet nëse Thaqi ka qenë i burgosur apo ka qëndruar në ndonjë kamp. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia ka shënuar rënjen më të madhe sa i përket lirisë së shtypit. Raporti i organizatës për të drejtat e njeriut Freedom House se ka zhvendosur Maqedoninë nga grupi i shteteve pjesërisht të lira në grupin e shteteve aspak të lira. Njohësit e çështjeve të mediave thonë se raporti pasqyron realitetin në të cilin ndodhet Maqedonia. Dëgjojmë në këtë temë Isuf Kadriun.
Maqedonia vazhdon të afundoset se i përket lirisë së shprehjes. Në raportin për vitin 2015 të organizatës për të drejtat e njeriut Freedom House, Maqedonia nga vendi pjesërisht i lirë ka kaluar në vendin e 136 apo në grupin e vendeve të cilësuara si aspak të lira, ku bën pjesë Rusia, Turqia dhe vende tjera aziatike dhe afrikane. Rënjen më të madhe në lirinë e shtypit njohësit e çështjeve mediatike e vlerësojnë se reale, duke marrë parasysh zhvillimet e vitit të kaluar, kur në Maqedoni u regjistruan presione por edhe sulmet më të mëdha ndaj gazetarëve, një prej të cilëve Tomislav Kezharovski u dënua me 2 vjet burg, ndërsa shumë media të tjera përjetuan presionin nga më të ndryshmet për ndryshimin e politikave të tyre redaktuese në favor të politikave të pushtetit.
Koga toa se slučuva vo slobodni svet, toa je jasna poraka deka vlasta, institucijite saka da im je zatvarat ustata.
Kur kjo ndodh në një botë lirë është e qartë se pushtetet dhe institucionet dëshirojnë t'ia mbyllin gojën gazetarëve. Ti friksojnë që të heqin dorë nga shkrimet që kanë për qëllim zbulimin e krimeve të bëra nga pushteti, thot kryetari i shoqatës së gazetarëve Naser Selmani. Nga ana tjetër, Zhaneta Trajkovska, drejtoreshe e shkollës së lartë të gazetarisë, thot se kur kemi drejtësi selektive, liri të kufizuar dhe media të korruptuara, është normale që vendet e ketë rënje të madhe në lirinë e shprehjes. Ajo thot se një raport i tillë pritej, duke marrë parasysh raportin paraprak që gjithashtu fliste për demokraci të kufizuar dhe shkelje të të drejtave dhe lirive të njerëzit.
Ova utën ka samo e reflektira sustojbata so mediumite vo Makedonia, kade što imame ureduvanje na mediumskite sudržini posebno na vistite nadvor od mediumite.
Ky raport e reflekton në gjendje në të cilën ndodhen mediat në vend, ku kemi media në të cilët lajmet redaktohen jashtë zyrave të tyre, përkatësisht në qendrat e vendosjes së politikave. Pra raporti nxjerr në pa realitetin e hidhur se partit janë ato që bëjnë lajmet e mediave. Ne këtu nuk kemi pluralizëm të mendimit, apo kemi pluralizëm virtual të proklamuar në mënyrë të rrejshme, por që nuk mund të fshijeten nga ata që vlerësojnë lirinë e shpresë në çdo vend, thotë Trajkovska. Ndryshe, çështja e mediave është një nga pikat kryesore të debatit mes partive, të cilat e nuk kanë arritur asnjë zgjidhje për heqjen e ndikimit të tyre, edhe pse partitë kanë nënshkruar marrëveshje me ndihmën e komunitetit ndërkombëtar. Partitë në pushtet kishin refuzuar një propozim të diplomatit belg Peter Van Hoyte, i cili kishte dalë me një zgjidhje për emërimin e ekspertëve në krye të agjencisë së mediave, transformimin e transmetuesit publik, uljen e gjobave dhe çështje tjera, me të cilat synohej heqja e ndikimit të partive mbi mediat. Presionet ndaj mediave dolën në sipërfaqe me atë që njihet si afere përgjimeve të publikuar nga opozita vitin e kaluar, ku nga bisedat e përgjuara të zyrtarëve dëgjoheshin plane e urdhëra në adresë të mediave të kontrolluara prej tyre se si të raportojnë për çështjet të saktuara në interesin e tyre. Përveç nga organizata Freedom House, Maqedonia vlerësime negative ka marrë edhe nga të gjitha organizatat tjera ndërkombëtare. Në indeksin e publikuar të lirisë së mediave nga Reporterët pa kufijnjë, Maqedonia ishte renditur e 118-a, një vend më poshtë se vitin e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshëm.